Nkwa asɛm bere ni onua ɛbrɛ aso sɛ ɔbɛyɛ krado na afɛfɛ a obi ɔbɛn wo no wasi wɔ sɛ nkwa asɛm bere edu asɛm yi yɛ asɛm a wuti a bɛhu ɛkwan a ɔbɛfa so a bɛtumi abɔ wɔ abrabɔ mfa kristo sɛ wo kra gyenka so a bɛkyerɛ wo kwan a ɔbɛfa so na wode wama ɛrade yesu kristo sɛ kristo pi a yɛmu biara anyɛ ɔyeraba ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo bɛkyɛ asɛm yi asɛm yi yɛde firi Lifeway Media Ministry ɛhɔ a ɛwɔ United States of America na nkorabata a ɛnso yɛwɔ Ghana ha kasa firi Kenya ase kwabere na mamaden ase wɔfrɛ hɔ kafo wo nua na obi biara na wase wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ ɛdu bɛserɛ sɛ yɛmmɔ mpaeɛ ɔdɔmfoɔ ne mmɔbɔhufoɔ ade nyinaa so tumfo wo na wobɔ ɔsoro ne asase ne mamu nnwoma nyinaa na wobɔɔ yɛn awurade onipa hwɛ sɛ ɔyɛ sɛ wobɛsom wo awurade ɛwɔ ne nkwanda nyinaa nanso biribi nti ɛma bebree apa wo kyi ɛda wo ase w'akwangya a wode ama yɛ sɛ wobɛbie yɛ adwene yɛnte aseɛ mu na woyi ho adi akyerɛ w'asɛm mu na sa woba a ɛmu biara anyɛ ɔyeraba ɛda wo ase ɔnoade yesu kristo wo deɛ mu ana yɛbɔ mpaeɛ amen asɛm ato ne din sɛ 5 ways to prepare for the end time akwan enum a wobɛfa so na wasiesie wo ho ɛtwɛn ɛyɛ ɛberɛ onua ɛyɛ berɛ ho asɛm no ɛdu baabi a yɛntante no bebree ɛnɛ no nea onipa ɛpɛ sɛ ɔteɛ ɛne sɛ yɛwɔ nneɛma edu wɔ hɔ a wofa so a wobɛtumi edi yie yɛwɔ nneɛma nsia wɔ hɔ a wofa so a ɛbɛma wotumi esisi adan wotumi edi dwa yie ayɛ nneɛma bebree ɛno ɛna ɛnɛ ɛyɛ ana yɛni da so sɛ yɛkɔ onyankopɔn fie a ɛyɛ ana yɛsu sɛ ɛno na yɛte a ɛbɛboa yɛn but ɛnɛ menam nkwa asɛm yi so ɛno ɛbɛka afa ɛwie berɛ ho ɛdɛ nti na mereka no saa ɛwurade yesu kristo ɛkan pefei sɛ ɛwɔ Mateo ɛti 24 nyimu 34 ɛkɔsi 51 na wɔbɛfa ne berɛ atasetase mu baako saa kɔsi sɛ ɛbɛwie ɛwie berɛ ho asɛm ɛwɔ deɛ nkyerɛkyerɛ a yɛsua yi esiane sɛ ɛwie berɛ ho asɛm nsi da da biara twa sɛ yɛbɔ yɛn ho nkae ɔse Mateo 24 yimu 34 no se nokorɛ mese mo sɛ nokorɛ mese mo sɛ awɔ ntoatoase yi ɛrentwam gye sɛ yɛnom nyinaa aba mu ansa sɛ wonya berɛ a na wofa wo twerɛsɛm no a wobɛtumi akenkan Mateo ɛhoma no ɛti 24 no frase wɔ baako a yesu kristo ɛreka fa wiase kwan a bɛfa so na hɔde yesu kristo no bɛsan aba bio ɛberɛ a hɔde yesu kristo wuiɛ na ɔsɔreɛ no ɛma wobisaa ne sɛ na wo mmaayɛ no a ɛtɔ so mmienu no ɛbɛyɛ dɛn bebree ɛde w'adwene ka sɛ yesu kristo ɔmma te sɛ odwan ba bio nemum oba boba ti se ahwenade anade ne ba oba gidigidi oba na ni bre so oba na hode mu na se won jine ye a otim bunka fa so na fa o kun yesu kristo ya yesu kristo e kan se ahinie be sori ahinie so e kwa mbaba miamia asase wusu wusu beba amaye be sori aman so ye hwe asa no ma wei enyina erisisi e wo wiase emu enunti emane kan se sa nyuma wenyina be sisi a ene de nokre me simo se I want to ask you edentwem age se yenum nyina abamu ansa te nyoma radio su so bo boss ni nyina anu I want to ask you because we na se bra o kan ye no eye be ye mfie mpim mienu etwem fresh am se dako eye mfinhia pim o nyakopon ni every champion so e dakru e wonanim dia se wo bu nda na waka nda ehwemu no ene won wa opese babu mu no ekwechi ne se brown man israel etimi be yo man e 1948 emu no e free bra ewu yen from 1948 de ba se ye wo 1948 de ba ye dem se e biti ase a ye wo 1900 kra na omoda e wo ho bi e bi wo ho na we are to miss ye wo ho because wo hwe sasisi sa bi si e bi anya 146 years e bi anya 25 years but we no adishiemu no aman hu se bra oman isa be yo man no emu no ana odi bu sa na no eni ti sa fafo na ye wo wa ede babesi nai ede ko enimi enim bra na de excuse baba but nsem o kan ni sanchire no no ede di no se sa afoi enua ebehu sa nyoma wonyere ntwem I say yenum nyina abam. Ose osoro ni asase betwem akọ. Na mensam ede erentwem da. Bese bini usuo bibi afa. Enwoma enuma ana akwan enuma se wo fa so abetimi aboa awo wo sisi hu ama eweye bre. 5 ways to prepare for the end time. Ba de amene ukan eye nkom sha na okase sa woni nyina erentwem age se na sam no abamu ansa ediminu a wutie me woro twen den osu ni asase ebetwem akọ na mensam de erentwem da de da no ne donko ne de obiara enim asura bofo ene obanu mpo enim chi eja no nku ara nia orika achire minu mienu ni se asura bofo kwa osum onyankurpon no onim obanu nso ya aro Yesu Kristo no onim age se eja no obo so ni asase onukuto ena onim ba den den no apart from say twesem no enipa bi ekeka se onyakopa kan se da bi se ndi wo ba ya mamu gana ha kra na ye mu se obi eni abre a me de mani hu de ba me ko ya social media so a mu se obi ebobo no a adaka no se by December no na Onyakopon aba isuye kese bi baba na beta for 2 years ti wo a ubenya akwanya na wura sa akunum no ubenya enkwa why ntie twesem no awaka kire nse o se da no de ne don kro no obiare nim osura bofo ene oba no mpo enim aji eja no kwara na sadia no wanda no yeye no sara nso na onipa ba no ebeye edi no no se de atwesem ike se no wanda no ye den isuwi bai na no ono ntie se o zuwi bai dia na onkase isuwi besa bebio nemmom no ebai ewo ebra ye bo onipa kokko na nipa anya sitie entie onyankropo asem na sa otua twasem no so a o se dano se da no wanda no eye no sara na onipa ba no so beye na se de enda no a edi esu ye chinu mu no odidi na wonome ware ware na woma wade edi kosi eda noa sane adaka no mu so enunti it doesn't mean say onyankropon ebesan edi ensuire no edi aba nemo de onyankropon eka ne say enipa didi ye enome eware ye eji wani empo no noa eko kan no so we waba akura nya no noa edi beye mfie aha ne edienu ena de boss akoko we oni pentie momanya munda ne yankan na se radio yesu kristo kwa senua no so no na owiye na sori no se ebu na ne yankan na yanfa ne se 2025 years ni urade mbai nemom ne nyo kokka ye bia bebem se ebebem ene bebi so wa che oba bank wa ba sa no wa na no ye no wa preachi for 120 years na eda no dui nipa be ware nipa be didi aji wani rebe fi adeba kwa misu atwe se ma misu ye pa ne se mon hwe ye ne urade da no amma o wa wo bre ne ba fa bre na ya dom su kopa ne be bre edo anu ba ye den e ba jo ene hwe nya me suma se ebra be urade ye 2000 mu ne ye ka se afibia ye 2000 bia se BBC no sa finimu no hwe nipa ho kekane tese unna bebia nipa bodo re se radio yesu kristo eba na nya dia ya dia adwene buse radio yesu ba no sa dan no beba wo ba ji se nyoma nyina radio yesu kristo aka no ese ni nyina ebem bekanfu yesu kristo ma wo se bra ebeto asem isu san fakri so kraje nkwa ene ya dombre ene ya nkwa jeda sase nyoma num ene akwan num a wo ho a so sesie ho no adwen sa da no edi kan nya mmo so nemmom no so fakri so kraje nkwa rauti na se mi ka se yesu se rade bi odi boye ni 92 be wuji mi fa fuzo so chemi na ne me dem ho to ma fa se me kra ajenkwa bible so bi obo radi ni obaje nkwa ne ne jimi se upi wa hini mama yo iraba se obo sa mpa ye we na ukasa ukasa se mu wetu eh a me nim se radi ajum ti da fofro nso ukwa lifeword.org a open kwansem a aye kasa hudu bia wuti bia no twi de ebehu no na obekoso echi na ebeboa wo se kristo ba wanyo yami shura wo yami nomo yami nka ho se wuti nkwasa yami somfo akwa hefod na ene mocha asem ni se da foforo so boy card na wuti srese phone number ni 0244869499 0244869499 and Kwasem Ebre. Michelle, bye bye.